Velkommen til Kulturpulsen. Efter en lille sommerferie er vi igen klar med Kulturmagasinet, hvor vi sætter fokus på små og store kulturelle begivenheder, der kan opleves rundt omkring i landet. I denne måneds udgave af Kulturpulsen ser vi på nogle af de mange kulturelle begivenheder, som september og oktober byder på. Vi skal blandt andet til Arkitekturfestival i København og Kunstsalon på Emanuel Olsens Vej, til druk i biografen, og så dykker vi ned i et nyt interaktivt tegnesagsspil og flere af efterårets mange bøger. Jeg har blandt andet mødt forfatter Lotte Garbers, der har skrevet den nye bog Løbeklubben i Saudi, til en spændende snak om fordomme, kvinder og kultur i Saudi-Arabien.
Altså hun tager på mig, altså hun løfter på min barm, og jeg står sådan lidt og tænker, hun gør det inde i butikken, altså jeg står ikke inde i prøverummet. Og tænker, what?
Mit navn er Sandra Lønne Jensen. Velkommen til. Vi lægger ud med at se nærmere på det interaktive tegnesagsspil Stilstand, udformet af den unge tegneserietegner Ida Hartmann. Stilstand er en enestående kunstnerisk hybrid mellem tegneserie og spil. Med lige del sort humor og alvor har Ida Hartmann skabt et skævt og personligt univers, som tematiserer det høje forventningspres og det komplicerede og skrøbelige følelsesliv, som mange unge kæmper med. I Stilstand følger man en ung pige i hendes lejlighed i København Nordvest. Pigen er tynget af svære tanker og et mørke, som ikke rigtig harmonerer med den varme sommer uden for pigens lejlighed. Et besynderligt væsen med alt for mange spørgsmål er ankommet til lejligheden sammen med tørken. Pigen prøver uden held at forvandle sig til en festlig pige, en ubekymret sommerpige og en succesfuld kærlighedspige. Forsøgene får pigen til at tage et opgør med både sig selv, det underlige væsen og alt det, hun troede, hun skulle være. Stilstand er Ida Hartmanns debut som spiludvikler. Den interaktive fortælling udspiller sig i et magisk, realistisk univers med skæve personligheder, humoristiske betragtninger og ærlige følelsesudladninger, der alle giver et indblik i et liv med stilstand. I samarbejde med Nila Games har Ida Hartmann udviklet Stilstand til smartphones og tablets. Spillet blev lanceret den 27. august og kan købes på Apple App Store, Google Play og Steam. Nu skal vi en tur til offentlig udstilling i et privat hjem på Emanuel Olsens Vej på Frederiksberg. I september flytter Kunstsalonen ind hos stylist og forfatter Katrine Martensen Larsen, hvor 30 samtidskunstnere udstiller værker i familiens private hjem. Kunstsalonen er et nomadisk udstillingskoncept kurateret af billedkunstner Anne Årsland og stylist og ejer af butikken Retrovilla Mette Helena Rasmussen. Siden december 2017 har Kunstsalonen inviteret til gruppeudstillinger i forskellige private hjem i skiftende lokalområder. Til denne kunstsalon inviterer Katrine Martensen Larsen os på besøg i sin families hjem i et af mesterarkitekten Hans Stallerup Bertelsens ikoniske dobbelthuse på Emanuel Olsensvej. Husene er opført tilbage i 1933 og bærer præg af kraftig inspiration af Bauhaus-skolens minimalisme og tidens internationale funktionalistiske strømninger. Til Emanuel Olsens salon kan man forvente at opleve en strammere og enklere udstilling, der går i dialog med Hans Stallerup Bertelsens bygning og Katrine Martensen Larsens stil. Man vil blandt andet kunne opleve og købe kunst af Jeanette Hilly, Henrik Godsk, Kirsten Skrøder, Kasper Kjeldgaard og Stine Bo. Alle udstillede kunstværker er til salg, og der er fri entré i åbningstiden. Fanisering foregår den 23. september, og kunstsalonen har åbent frem til den 27. september. Alle dage fra kl. 11 til 16. Nu skal vi en tur til Saudi-Arabien. Forfatter Lotte Garbers har skrevet en eksotisk insiderroman, Løbeklubben i Saudi, der trækker på hendes erfaringer fra de år, hun boede i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. I bogen møder vi Maiken, som lige er blevet alene og har mistet sit arbejde og måske også sin lejlighed. Hun får job i Saudi-Arabien, hvor hun som antropolog skal følge nogle patienters kostvaner. Her kommer hun med i en kvindeløbeklub, og det er et chok for Maiken at lære moderne arabiske kvinder at kende, for intet er, som hun har fået fortalt. Jeg har mødt Lotte Garbers til en snak om hendes nye bog og det arabiske miljø, som hun selv har været en del af i nogle år.
Hvordan oplevede du det at være udenlandsdansker i Saudi-Arabien?
Jamen det, der er ligesom to strategier, man kan vælge, når der har traditionelt været meget udenlandsk arbejdskraft i golfstaterne. Ikke så, også i Saudi, men ikke på samme vilde måde, som der er i de lande ude ved golfen, altså Emiraterne osv. Men der er mange udlændinge. Og man kan så leve et liv, hvor man lever i sin boble. Altså man kan bo i sine gated communities og gå til alt muligt med en masse tyskere, sydafrikanere og amerikanere, som har sin egen charme, og det er der rigtig mange, der vælger det liv, men jeg ville så rigtig gerne ind i det saudiske samfund. Og det var lidt nervøs for, om jeg kunne. Men det, jeg så oplevede, var, at det var rigtig nemt for mig. Det er sådan traditionelt i arabisk kultur, at man er meget gæstfri på en måde, vi ikke rigtig forstår. Jeg kan ikke genkende det hos mig selv i hvert fald. Jeg har boet i Frankrig i 3 år. Det har aldrig været sådan, at man bare blev inviteret med hjem og blev introduceret til nye venner. Men det gør man i arabisk kultur. Og jeg er helt med på, at jeg også har fået nogle fribilletter, fordi at jeg er blond og kommer fra den rigtige del af verden. Jeg er ikke muslim fra Bangladesh, der er gæstearbejder. Og det betyder utrolig meget i et land, der er meget racistisk. Men jeg er blevet behandlet rigtig pænt, og jeg er blevet inviteret helt med indenfor. Det fremgår jo ligesom også i de historier, jeg fortæller. Vi blev meget hurtigt meget gode venner. Så det var meget nemmere, end jeg troede. Men når vi så har en meget politisk samtale om de arabiske samfund, og muslimernes indtog i Europa osv., så kommer den fejlforestilling til at sætte en dagsorden. At det er middelalderligt, at kvinderne er meget undertrykte, hvilket de jo er på papiret. Men der er ikke nogen, der fortæller historien om, hvordan det i virkeligheden er at bo der og komme over gaden. Fordi det, jeg jo så kan se, det er jo, at kvinderne har nogle liv, som ikke er særlig ubehagelige. Og det er jo ikke alle kvinderne, det er kun de ressourcestærke, ligesom dem, man i øvrigt skriver romaner om i Europa. Men der er ikke en fortælling til dem. Der er kun lidelseshistorierne om, hvor forfærdeligt det er, hvilket jo er super vigtigt, men det understøtter en forestilling, vi har, sådan, så vi kun hører de samme historier, der bekræfter vores fordomme. Men det, som er min pointe med det her, er, så er det faktisk en mulighed at kæmpe sig hen til et liv, som på påfaldende mange punkter ligner karrierekvinders, single-kvinders liv i Europa. Altså de er cirka mellem 30 og 40 år, alle de her kvinder. Lidt yngre end mig, ikke? Og de har nogle liv, som på rigtig mange punkter ligner noget, vi genkender. De ser de samme film og læser de samme bøger og shopper de samme ting. Og så beder de bare lige 5 gange om dagen og vil gøre hvad som helst for ikke at blive gift, fordi så bliver de jo gift med en muslim.
Lotte, det kunne være rigtig fedt, hvis du ville læse lidt op fra
bogen. Det kan jeg tro. Det vil jeg gerne.
Dejligt.
Og jeg vil læse op fra, hun er kommet med i sin løbeklub her, men så er der sandstorm, så de tager ikke ud og løber. De er ikke sådan specielt glade for det der motion. Det handler om noget andet, men det fremgår bogen. De tager det, der hedder hammam, som er arabisk spa, vil jeg kalde det. Det er ikke som i en dansk svømmehal, for de andre piger er nøgne. Jeg bliver i tvivl. Skal jeg gå tilbage med mit badetøj? Kan jeg så finde dem igen? Jeg følger efter dem i min meget neutrale sorte badedragt, som mest ligner noget, man bruger, hvis man er en rigtig svømmer. Det troede jeg ville blive den dag, jeg købte den. Der er ikke en af dem, der forsøger at dække sig til, og jeg går her bagerst og glor på deres baller. De har samme farve som resten af huden, og der er store og små, og nogen, der blævrer, og nogen, der ligesom hopper. De fordeler sig parvist i hver deres mørke rum, og nu er det min og Shazas tur. Rummet er mørkt, fordi stenene er det. Der er lidt indirekte lys i loftet, en enkelt bruser mellem to stenbænke, og jeg bliver bedt om at lægge mig på den ene bænk. Den er iskold. Shaza lægger sig på den anden, og hendes bryster flyder pænt ud til siderne. Og det gør hendes mave faktisk også. Og lårene. Og armene. Shaza kigger på mig og siger, at jeg er så hvid. Hendes tænder lyser næsten rummet op, og grinet får hendes dobbelthage til at vibrere fra nakken. Jeg bøjer det ene ben, så Shaza ikke kan se. Kvinden, der skal vaske mig, trykker mit ben ned igen. Ikke venligt, men som om jeg er en Barbie-dukke, hvor man kan bøje og bukke benene hen, hvor man nu vil have dem. Så tager hun brusehovedet og vander mig som et bed, og vandet er ikke specielt varmt. Så kommer den sorte sæbe scrub. Hun fortæller mig, at det er på den, man vurderer kvaliteten af en hammam. Det gør lidt ondt, fordi kornene er grove. Men det er befriende, så lidt yin og yang, der er over det. Der er ingen pling-plong musik, der giver passiv-aggressive tanker. Der er ingen ritualer, der skal gennemgås. Ingen hviskende stemmer, der fortæller mig, at nu skal jeg bare læne mig tilbage og slappe helt af og klemme alt om dagen derude, og om jeg kunne tænke mig noget agurkevand eller lunken te, som smager urte på det. De to kvinder, der vasker os, taler med hinanden, og Shaza taler også med dem, og de griner. Jeg bliver bedt om at sprede benene lidt, så hun kan komme til på inderlårene, og hver gang scrubben bliver for tør, tager hun bruseren og vander mig. Kvinden bliver selv våd på den Bordeaux-kittel, men det virker, som om hun er ligeglad. Lots of hair, siger kvinden så, og jeg må kigge ned, men kan ikke se noget usædvanligt dernede. Så kigger jeg over på Shaza for at se, om hun er helt glat. Jeg har ikke lots of hair, for det har jeg bare ikke. Jeg kører en skarp trekant, hverken for lille til, at det virker for ungdommeligt, eller for busket, så det kunne skræmme nogen væk. Den kruser og strutter, ligesom den skal, og der har aldrig været klager.
Tak. Maiken er jo antropolog, ja. Hovedkarakteren. Har du lidt haft en antropologisk tilgang til, til Saudi, da du var der?
Jamen, jeg tror, altså de fleste forfatter tænker jo antropologisk i måden, man går ind i rummet på, at man jagter alt, hvad der foregår, og ser, hvad der sker mellem mennesker osv. Det er jo der, de gode scener, gode dialoger, bliver stjålet fra. Men Maiken er en ret dårlig antropolog, vil jeg sige, sådan rent akademisk. Og det er jo sammenligneligt med en forfatter. Når jeg researcher, så plukker jeg jo bare. Jeg tager kun det, jeg skal bruge. Jeg sætter mig ikke ind i det hele og husker at lave kildeanvisninger. Hun er desværre også lidt sådan, og det er jo ikke så godt, når man er antropolog. Men helt klart har det været det. Jeg tænkte faktisk over, hvorfor jeg valgte, at hun skulle være antropolog. Men det blev bare meget vigtigt for mig, at jeg fik signaleret hurtigt, at her er der et menneske, der læser aviser, og som tror, hun er enormt frigjort og enormt åben og uden fordomme, som alligevel kommer med hele pakken. Og det var meget vigtigt, at hun ikke var dum, forstået på den måde, at hun ikke havde styr på, hvad for nogle narrativer, der løber med os i forhold til den arabiske verden. Men at hun rent faktisk godt vidste, og dog blev hun altså taget med bukserne ned.
Men hvordan så du eller oplevede du kvindens seksualitet i Saudi-Arabien, og hvad gør sig gældende for?
Der er jo den her håbløse forestilling om, at man ikke har sex før ægteskab. Og hvis vi så kombinerer det med, at det er kvinder, der har læst i udlandet, og som er meget voksne og har meget store jobs, som ikke vil giftes, fordi så kan det være, at de mister alle deres rettigheder, fordi de ved ikke, hvad der sker med manden, når han først har fået en i fælden. Fordi han har jo rettighederne over hende. Det står der jo i loven, og den bliver sgu nok ikke ændret. Så har man jo sex på anden vis. Enten helst ikke så meget med mænd, fordi det har store konsekvenser, hvis det bliver opdaget. Men der er en klar udtalt biseksualitet. Og det tror jeg ikke kun gælder Saudi. Det tror jeg er en meget almindelig forekomst i lande, hvor det er forbudt at have sex før ægteskab. Men der er noget med to kvinder, der det kan man åbenbart nemmere overse. Og når du så kombinerer det, nu læste jeg op fra hammammen, at du har en meget fysisk kultur, de har været opdelt altid. Kvinderne går på kvindeskoler, og mændene på mænd. De har en anden fysisk måde at være sammen på. De rører meget med hinanden, fletter hinandens hår, som de kalder det, og mener nok alt muligt andet. Men de har en anden måde at være kropslige på, som vi kunne lære lidt af. Der er ikke nogen kropsforskrækkelse. De er meget hvad skal man sige, udtalte og meget sådan fysisk også ved mig og rør ved mig. Jeg kan huske første gang, jeg var inde og prøve sådan en abaya, man skal have sådan en kåbe på, så giver ekspedienten mig det på. Det er jo en butik, hvor der kun må komme kvinder, så der er ikke nogen mænd, der kan se, hvad vi laver. Så giver hun manden på. Altså hun tager på mig, altså hun løfter på min barm, og jeg står sådan lidt og tænker, og hun gør det inde i butikken, altså jeg står ikke inde i prøverummet, og tænker, what? men der er sådan en helt anden måde at være sammen på i det offentlige, som man bliver lidt forskrækket over, når man er kysk dansker.
Løbeklubben i Saudi af Lotte Garbers udkom på People's Press den 27. august.
Hej, jeg har netop skrevet og udgivet bogen Live fra Amerika.
Vi fortsætter med inspiration til efterårslæsningen, men denne gang rapporteres der fra en helt anden del af verden.
Jeg fortæller om alt det, der foregår bag kulisserne, når vi laver tv-reportager. Ofte så har vi jo sådan en meget striks tidsplan, hvor vi skal have vores indslag færdige, inden 19-nyhederne i Danmark går i luften. Og det er ikke altid, det går lige efter planen. Der kommer jeg med nogle eksempler i bogen her på, at det kan altså godt være lige nervepirrende nok, når man står der i en orkanramt by for eksempel, og teknikken driller.
I Live fra Amerika tager Jesper Steinmetz læseren med på en rejse gennem verdens største supermagt, USA, hvor han har boet og arbejdet i mere end 10 år.
Så skal det jo heller ikke være nogen hemmelighed, at det er en bog, der er skrevet, mens Trump har været præsident. Som man kan se her på bagsidebilledet, så har jeg mødt Trump. Det var første gang, jeg mødte ham. Jeg mødte ham et par gange. Det er ikke altid, det er gået lige godt, når jeg interviewede ham. Lad os bare være enige om at sige det. Men det fortæller jeg også om i bogen.
Han har besøgt samtlige 50 stater og mødt amerikanerne. Fra præsidenten til de hjemløse og fra filmstjernerne til farmerne.
Og ja, jeg afslører også, at jeg kom til at råbe I love you til en af filmstjernerne. Bare simpelthen i desperation for at få hende til at tale med mig. Det fik jeg ikke så meget ud af, men det fortæller jeg i bogen.
Fra sit liv i hovedstaden Washington D.C. og fra sine rejser i staterne, beretter han personligt om raceuroligheder, skoleskyderier, fattigdom, illegal immigration, tyfoner og oversvømmelser, politisk uenighed og en stigende splittelse i befolkningen. Men også om amerikanernes usædvanlige viljekraft og sammenhold, om deres ukuelige stolthed og kærlighed til forfatningen og fædrelandet.
Så det her, det er 10 år i USA samlet i Live fra Amerika. Jeg håber, I vil læse den.
Se supermagten indenfra, når Steinmetz rapporterer fra de seneste 10 års aktuelle brandpunkter, og samtidig giver et indblik i tilværelsen som korrespondent. Live fra Amerika af Jesper Steinmetz udkom på Politikens forlag den 8. september. Vi bevæger os nu videre til en anden litterær genre. Den 14. september er den succesfulde manuskriptforfatter Jenny Lund Madsen klar med sin første spændingsroman 30 dages mørke. Bogens fortælling udspiller sig i et islandsk lokalsamfund og byder på både krimi, komedie og drama. Vi møder den snobbede, drikfældige, ensomme og skriveblokerede forfatter Hanna. Hun udfordres ved et skæbnens uheld til at skrive en krimi på 30 dage. Hun rejser hovedkuls til Island for inspiration, hvor hun indlogerer sig hos den gæstfri Ella i en lille, fredelig by, Húsafjørður. Men under overfladen i den lille by er stærke strømme i bevægelse. Få dage efter Hannas ankomst finder man Ellas nevø Thor livløs på stranden, druknet. Hanna begynder at udforske dødsfaldet, men trækkes snart ned i farlige hemmeligheder. I Island med sin kulde, sne og mørke finder Hanna fortiden gemt, men aner også en fremtid. 30 dages mørke af Jenny Lund Madsen udkommer den 14. september på forlaget Grønningen. Nu tager vi springet fra spændingsroman på Island til arkitekturfestival i København. Fra den 1. til 11. oktober finder Copenhagen Architecture Festival 2020 sted. Her i 2020 er temaet for festivalen Velfærdsbyen i forandring. Festivalen vil gennem sit offentlige program af film, guidede ture, workshops, seminarer, udstillinger og meget mere undersøge arven efter efterkrigstidens velfærdsby og det, som udgjorde de fysiske rammer for velfærdsstaten. Undersøgelsen relaterer sig til de store forandringer, som København og Aarhus gennemgår nu, fra mere inkluderede velfærdsbyer til eksklusive velstandsbyer. I ruinerne af krig og fascisme efter 1945 stod datidens arkitekter og beslutningstagere over for udfordringer, som har ligheder med dem, vi står over for i dag. Blandt andet økonomisk krise, flygtningekrise, demokratisk krise og boligkrise. Disse og mange andre problematikker udfolder sig under Copenhagen Architecture Festival 2020 i forskellige formater og i lokale, danske samt internationale kontekster. På festivalen kan du blandt andet opleve en retrospektiv filmserie af Pedro Costa, en lang række guidede ture rundt i København, seminaret Velfærdsbyen, en urban utopi og Human Made Mountain, filmen om tilblivelsen af Amager Bakke. Copenhagen Architecture Festival kan opleves fra den 1. til 11. oktober i København. Sommeren er forbi, og det er igen den perfekte årstid til at trække indenfor i biografens mørke.
Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke?
Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8, og ikke i weekenden.
Den 24. september får Thomas Vinterbergs livsbekræftende og tankevækkende drama Druk biografpremiere over hele landet. For første gang siden filmen Jagten arbejder Thomas Vinterberg sammen med Mads Mikkelsen. Efter store roller i internationale blockbusters vender Mads Mikkelsen hjem til Danmark igen som gymnasielæreren Martin i Druk. Det gør han i selskab med Thomas Bo Larsen, Magnus Milang og Lars Rante, som spiller de tre andre hovedroller som Martins venner og kollegaer. Druk er et morsomt og rørende drama om venskab, frihed, kærlighed og alkohol. Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og for kreativiteten til at stige. Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med, at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen og sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vågemod kan have konsekvenser.
Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om.
Filmen er udtaget til både Cannes Film Festival, Toronto Film Festival og San Sebastian Film Festival. Druk får biografpremiere i hele landet den 24. september.
Nemo? Tænker du på det der klimaændringer også?
Jeg har ikke lige nu, når jeg skal sove.
Klarer du at sove om natten, når det er sådan, som det er nu?
Ja, det gør jeg. Gud skal lov, for ellers ville jeg jo ikke kunne udrette en skid, hvis jeg holdt op med at sove.
Vi bliver i biografen, men rykker fra fiktion til dokumentarfilmen Rejsen til Utopia. Her møder vi den dansk-norske familie Fangelmo, der bor på deres idylliske slægtsgård i de norske fjelle, men som er nødt til at pendle til arbejde i fly. Forældrene lider derfor af en nagende klimasamvittighed. For at redde planeten og børnenes fremtid, beslutter de at flytte til Karise Permatopia, et selvforsynende økologisk landsbysamfund i Danmark.
At skabe et selvforsynende og moderne bofællesskab, som det her med egne energikilder, det er helt enestående i Danmark.
Men Ingo, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december.
Det er fandme løgn.
Men det viser sig at være betydeligt lettere at have de rigtige meninger, end at udleve dem. Sammenstød mellem idealisme og virkelighed, individuel frihed og ansvar over for fællesskabet, sætter hverdagen på spidsen. Ikke mindst i en familie, der består af fem stædige individualister og mindst lige så mange drømme.
Jeg vidste ikke, det ville være sådan her, okay? Det anede jeg ikke.
Det er noget med, om du er med i den fortrop, der siger, nu må vi finde en anden måde at leve på.
Men hvis vi ender med at få vores familie smadret på, har det været det.
Rejsen til Utopia sætter fokus på klimaet og er en varm og menneskelig film til tiden, der sætter ens egne valg i et nyt lys og giver os meget at tænke over og handle på.
Vi er en weirdo familie, der har et sted for weirdo familie.
Rejsen til Utopia havde dansk biografpremiere den 3. september og kan opleves i biografer over hele landet. Vi slutter programmet af med en omgang comedy. Huxi Bach er nemlig tilbage med one-man-showet Nye Tider, som skal på turné rundt i landet. Det er nye tider for Huxi Bach. Han har fået tvillinger, og livet har ændret sig radikalt. Alt er nyt, og alt er forvirrende. Huxi ved ikke, hvordan man får startet to børn på den rigtige måde, hvordan man undgår, at de bliver psykopater, og hvad med deres kønsidentitet? Skal de være drenge eller piger, eller en af de andre 74 kønsidentiteter, der efterhånden findes? Samtidig er han også nødt til at forholde sig til hele samfundet, som opfører sig mere og mere bizart. Bankerne snyder og svindler, uden at nogen gør noget. Pengene får sig stadig ud af skat, og så kom coronavirus. Og i øvrigt har Huxi en mistanke om, at hans kone begår økonomisk kriminalitet. Huxi Bachs one-man-show Nye Tider har premiere på Bremen Teater i København den 10. september. Showet tager efterfølgende på turné rundt i landet og kommer blandt andet forbi Helsingør, Roskilde, Randers, Odense og Aarhus. Huxi slutter turen af i Helsinge den 11. december.
Den sidder lidt højt, den arm, skat! Hun rækker efter en sut. Hør, py, her, det var det.
Der findes ikke rosiner i Danmark.
De skulle brændes på bålet. PostNord-oplevelsen. Jeg kan forstå, at de har pensioneret tre elefanter ned i Knuttenborg Safari Park, men...
Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kulturpulsen. Vi er tilbage med flere tilbud fra kunsten og kulturens verden i oktober. Vi ses.